Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Zdravo svima, ja sam Anja i sa vama, kao što već nadam se i znate, svakog utorka u emisiji Y2K preslušavam albume nastale tokom 2000-ih godina. Danas ćemo slušati album And Then Nothing Turned Itself Inside Out američkog indie benda Yo La Tengo. Yo La Tengo čine Ira Kaplan, Georgia Hubley i James McNew. Ovaj trio muzičku karijeru je započeo osnivanjem benda 1984. godine u New Jerseyu, a sada nakon skoro 40 godina postojanja iza sebe imaju 17 studijskih albuma, od kojih je poslednji This Stupid World objavljen u februaru ove godine. Idemo na muziku, slušamo prve tri pesme sa albuma And Then Nothing Turned Itself Inside Out, a to su pesme Every Day, Our Way to Fall i Saturday.
I wanna let my mind.
Y2K. Year 2K.
Ovo je bila pesma Saturday, a mi nastavljamo sa slušanjem 9. studijskog albuma benda Yola Tango. Album se zove And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Inspiracija za naziv potekla je od citata jednog američkog jazz muzičara koji se zove Sun Ra, a taj citat glasi: At first there was nothing, then nothing turned itself inside out and became something. U prevodu to bi značilo: u početku nije bilo ničega, a onda se ništa okrenulo iznutra i postalo nešto. Ja se slažem sa ovim kratkim otpisom albuma, a mi prelazimo na muziku, slušamo pesme Let's Save Tony Orlando's House, Last Day of Disco i The Crying of Lot G.
Tony, Y2K. Year 2K. me lonely. I hear it and I'm lonely more and more. Where I belong, where I belong, where I belong, where I belong.
Y2K. Year 2K.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem albuma And Then Nothing Turned Itself Inside Out benda Yola Tango. Ovaj album odlikuje neka mirnija atmosfera, jednostavnost izraza, a mnoge pesme sa albuma su balade sa prozračnim udaraljkama i pozadinskom bukom. Međutim, gitare i bas pružaju snažan podton odjeka. Album također sadrži niz pratećih instrumenata kao što su vibrafon i elektronski bubnjevi kojima postižu različite boje sličnih zvukova. Sljedeće tri pesme koje ćemo poslušati su You Can Have It All, Tears Are In Your Eyes i Sherry Chapstick. Bum, bum, bum.
Bye.
Y2K. Year 2K.
Year 2K.
Upravo smo poslušali pesmu Cherry Chopstick sa albuma And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Cover fotografiju za ovaj album napravio je fotograf i profesor na Yale-u Gregory Crewdson, koji u stilu surrealizma fotografiše američke kuće i komšiluke, a jedna takva scena se nalazi i upravo na coveru ovog albuma. Takođe, ovaj album se nalazi na mnogim listama najboljih albuma iz te godine, a Guardian ga je 2019. godine stavio i na 82. mesto najboljih albuma 21. veka. Ostale su nam još 4 pesme, ali tu četvrtu poslednju nećemo poslušati u emisiji zbog vremenskog ograničenja, ali vam savjetujem da je poslušate nakon emisije, zove se Night Falls on Hoboken. A mi sada slušamo pesme From Black to Blue, Madeline i Tired Hippo. Pozdravljam vas i uživajte u ostatku programa.
TV. Bye. Thank you. Thank you.